Paul katan mo helen wane Filipo ason man mon. Filipo, yiti kon. Men Paulo, meno Timote, mo yati Jezi Kristi ngwan. Ya yara kala kalata ye, ya wan emo mo be wo Filipo, kloni aso belenio. Emo kwa mo Jezi Kristi, ama emo awante, asoni aso ngbanyin mo, nombebo kafu ane mo, yebisa emo ahi. Nyamia mo te ya sen. Onu Jezi Kristi mo te ya men. Be wan ma wan voy. Ese be man emo alo ake chebe un. Ehe, kienbi ala amo miti kwa chpien emo swen. Me da nyamia ase wo emo du manu. Mere bi ala amo mesele nyamia me man emo kwa tin. Mi di un fe. Usani ke, ali mwa chan monjuli emo lo. Mo emo leli a jorokpa nbe lilin. Emo bo kalame, mamma li a jorokpa son inge li minyan mo dede wa juene. Iti, minde midi ke, nyamia mo wali juma kan ma sonne emo fiyan lo. Osi si ekpa ma emo, dede oju Kristi Jezi wale chiyan. Ote sese ke nyan emo kwa anwa jone so. Usani ke, emo wichi amekpa. Nyilal mo nyamia aye yilamen, biye anha emo. Afe, mele mo na fiyadi suwane anu, mo gonzon gonzon ni gwa mesan. Ese koso mele mo beno meko fite mbanyi mo, mo be di ejwaran mo agi aswen. Mo minya aten, me bo ejorokpani mi kekelenu, ke oti ana hole sakpan, emo nome. Se na fiyade suwane anuwa, ana se minya aten me bo ejorokpani mi kekele minyan mo anu, ke oti ana hole jola, emo nome ye ye bo. Nyamye mouni di mi adanziye, ke mi kulo emo kwa chinkpa ke Jezi Kristi kulo emo en. Eye, me sere nyamye ke egulo nmo emo kulo yen. Ono mo emo fa kulo be wen. Oma ewulo sone huwa yinu. Oma emo se nyamia. Be hobe yinu. Ese oma emo wungele kpa. Afe, miklo ke emo nyanya. Be unlike mo te kpa. Ono like mo otema kpan. Koso angome. Yede ane kia mo Kristi saban. Emo anwote na banduma be yinu. Jezi Kristi bama emo yonyoli emba kpa angome. Mo so nyamia yin. Minyan mo wun iswa, beba ye nyami aye be wula ye anu minyamo. Eye, aniyama mo, mkuleke emo wun ike, fiyade mo batomen, wama e jorokpa ne angama invyale nu, na wakwe yunu. Afenza afro mo kwa ti mo besisa belimbi kwa inia wulen, ano enjene mo, be kwa abe seke, Kristi mo meswe du manu anti, ye na fiyade yo. Aniyama mo mo be deya me be di niya wun ike, na fiyade. Koso bedon banzulo mankon, banyan anwan sele, beleka nyamia anwajwa nebe kele minyan mo. Oti anahola ke e jujwe mo miye mo nomen le jujwin. Anon akpulwa suwe ajonen, yiti yo ma bebo Kristi e jorokpanyo. Na miye mo koso diyen, ba yibe kunu, belebo e jorokpason. Be mo ba yibe kunu son, beseke nyamia amami juman ke, mwa jorokpany ngele minyan mo. Ese ngele benu, ke ote anahole jole. Bema beno mele jujuin. Bekan Kristi e jole niya. Benyema bekunu. Na e juju ajone ye befabe di juma niyo. Kama na fiyaden. Benwa be yo so. Na be ulamiyan kpwe. Se be yili bekunu e. Se ba nyema bekunu e. Na ishi yo chiyan bobo. Na mo chiyan. Yo leke. Bele bo Kristi e jorokpan be kleminyan mo. Mi di yon fe ke. Bele bo Kristi e jorokpan yo. Ese mi di yon fè biyekun. Usan ke, emwa motu almo ada oloma. Anu Jezi Kristi koso wawwa ni mou sou amen. Men se ke, mi nyanyi kwa ason va aswe. Afe mwa me konden, yo le ke, na mame yo anyungwa sieli ke fe. Na se menye wosu o, se mu wu o, minyan mwa yunu. Men so amba kanen, gula, Kristi anu minyam kwa boko, ene, anu kianda. Usan ke men die, se ndi asia, nde men man Kristi. Se mu wu koswa, minyason va aswe. Afe me kwa yon lo. Na se odi mo minyam gwa, mi di juma kwa bekwa. Ana se odi mo mi wua, mi wuma koma me fao. Maka ninge nyason mo afiyan, mi kloke mi fima hiye nu, me jason me kwa Kristi a yon lo. Ase tan so tekpa mame. Na koso emo du manu, ote chenjen pake ndana wa. Kema mi wun ke ebele di eni yote foun. Mese ke mekawa. Mekawa, meboka emo kwa ti. Ma be de di ni kwa yinu, be di yon fe. Iti, sebe ye me fi ade ni enu. Na ye wun ye won emo lobe kwa. Emo di mo wun du tuwe kilikba. Wazozi krisi du manu. Eye, mwa te chengen pan, yo le ke. Emo nande ke krisi e jorok pan inkele in. Ye die, se me ba emo abo sufwa o. Se ma mama emo abo sufwa o. Ane me te ke, emo jimbe janu. Emo ajone ne te kon. Emo abo te kon. Bele kpele e jorok pan, mo mambe nyan de di nyanti. Na be mame nyan, mo be kpo emo ni, nyan atembe unguna emo. Se emo amama be atia, oten zole, ukelebe ke ba mini. Na motu de emon, oten zole, ukele ke, emo nande mguan atenia so. E hifi nyamia lo. Usan ke, nyamia angu emo angu anvoy. Ke emo le krisi beli. Na ke emo le yi, beli mbao. Na emo ngu yiti yale, bebo kaso. Afeke ka adye, emo lebo kame, maya kon. Kwa son mo emo wuni ke eme kwenye daban. Ke mo emo munu sen. Kwa kwa mba son, ye nde kwa.